Økonomiamatørene er sponset av Horde, og i Horde så jobber vi for at alle skal ha mulighet til å være sjef i egen økonomi. Så hvis du ikke allerede har gjort det, last ned Horde-appen i dag, så får du oversikt og kontroll på din økonomi.
Hei, og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. Og i dag har vi de tre amigos her, Jan Tore Kristoffersen.
Hallo.
Torstein Nyhammer-Meldingen.
Hei, hei.
Og undertegnet Alf Gunnar Andersen, som skal snakke om mye forskjellig. Vi skal ta litt spørsmål fra lyttere. Vi skal også snakke om kronekursen og hvordan dette påvirker ferien din. Vi skal snakke om den nye exit-skatten, hvordan det påvirker gründere. Og så har vi kanskje noen økonomitips også. Så følg med. Ja, hva skal vi begynne med, Torstein?
Vi begynner med kronekursen.
Kronekursen.
Ja.
Du hadde jo en spennende sak som fortalte noe nettopp før vi begynte.
Ja. Det var den leste i går, ja. At sjefen for JP Morgan gikk ut i går, tror jeg det var, og sa at han så for seg at vi kunne forvente opp mot en 8% rente i USA. Mm. Noe som allerede i dag ga utslag på kronekursen.
Ja, for nå jo styringsrenten i USA litt over 5%.
Det godt mulig.
Men sånn er høyere enn det vi har i Norge.
Hvorfor bare sier han det? Han må jo ta det fra nå.
Nei, det vel med tanke på inflasjon.
Ja, han bremser ikke sånn som han håpte å... Det hadde jeg håpet jeg skulle tro da.
Ja, det kan virke som vi festet litt for tidlig. Inflasjonen falt, men han har betet seg litt fast på et høyere nivå enn det han skal være. Så da må det rett og slett sterkere lut til for å få ned de siste par prosentene.
For det er vel 2% han egentlig skal, det er vel det som er målet, ikke det?
Ja.
Ja.
Historisk sett først var det faktisk 2,5% de siktet på, men så var han så lav her etter finanskrisen at de sa, vi går for 2% sted.
Ja.
Og nå ligger han vel sikkert på 4-5%, det er ikke det siste tallet. Men klart at grunnen til at kronen svekker seg da, er jo at man frykter da at denne rentedifferansen mellom USA og Norge. Skjønte du hva det betyr, Jan-Tore?
Ja, forskjell.
Forskjell mellom renter, da?
Jeg kan ordet differanse. Jeg kan noe.
Ja.
Så du la to og to sammen, da?
Slutt. Kan dere, må jeg dere behandle meg som en
12-årig? Når du kom inn her i dag, så sa du, nå har ikke du lest økonomi på flere uker.
Jeg har ikke lest økonomi.
Du abonnerer jo valgvis på DN og Finansavisen.
Ja, og de frøs jeg i påsken. For å spare litt.
Nei, men i hvert fall, rentedifferansen er jo som Jan-Tore riktig påpeker, forskjell mellom rentenivå vi har her i Norge og rentenivå vi har i for eksempel USA. Og bakgrunnen for at det påvirker kronen negativt er at da tror jo investorer at oi, jeg får mer for pengene mine hvis jeg har de på bank i USA. Så da vil jeg heller ha pengene mine der enn å ha de i Norge.
Så folk flytter
ja.
Formuene sine?
Folk flytter.
Jeg tror 90% av alt som handles er valutaspekulanter da. Så det er de som på en måte driver veldig mye av disse kursene opp og ned.
Ja,
men ja, det er jo som du sier, at man putter valutaen sin i USD. Da. Så når noen ønsker, okay. Mange ønsker å kjøpe USD, da sier de hadde nok, så selger de norske kroner, kjøper USD, selvfølgelig går han opp og...
Men ja, altså, tror du ikke det var så mange som drev med det, at det påvirket kronekursen?
Nei, men altså, det er jo ikke sånn at nødvendigvis denne her superrike familien sitter og, nå sa han det, og så flytter de alt der og da. Men det sitter gjerne en spekulant og sier, oi, dette er en nyhet som jeg nå tror kommer til å høre at kronen svekker seg, og den styrker seg. Og så kan de kjøpe opsjoner på det, sant? Og det kan drive markedet. Mm. Så de har ikke nødvendigvis de pengene i dag, men de girer gjerne og sier, ok, jeg har 10 millioner, jeg vil låne 90 millioner til, så jeg har 100 millioner her, ja. Som jeg better på at kronen svekker seg rett og slett. Da.
Og hvis den styrker seg, så er jo de millionene vekk på 0,9.
Ja, det kan jeg, hvis han har giret det, ja.
Det var han eller strømfyren jo. Ås.
Ja, en av Ås. Han hadde høy
giring.
Han begynte å bygge seg opp igjen.
Ja, for han gamlet. Ja. Men han gamlet ikke, det er jo det som er med, det leser, jeg har sett en del memes i påsken. Mm. Og det der med gambling også, at hvis du ikke, du må aldri gi deg. For det, på et tidspunkt så vil du
hente det inn igjen.
Vinne tilbake.
Ja, men det er jo
sånn, slå huset. Ja, så hvis du bare tar med deg tapet inn i neste bet, så vil du vinne til slutt. Men da må du ha evig med penger.
Ja, det er ikke bare evig med penger, for det at i teorien så er det riktig, hvis du gambler på om det blackjack
rødt, eller hva
det
er. Rødt fart.
Ja, og så dobler du hele tiden, så skal du i teorien aldri kunne tape. Men problemet er jo at alle kasinoer har jo også en makslimit.
Ja da.
Så når du har bettet 10 000, så får du ikke lov å doble det til 20 000 neste gang.
Ja, og det blir jo, det er ikke mange doblinger før det bare sånn, du nå er du oppe på 2 milliarder. Du må vinne tilbake igjen de 12 kroner.
Mm.
Som på en måte har...
Nå husker jeg ikke helt riktig om det er sånn, men det er sånn mellom 15 og 30 doblinger, så er det på liksom per milliard hvis du begynner med en kroner.
Ja, det er jo litt sånn.
Hvis du taper 100 og så 200, så er det mange som tenker å gå til 400, men da må du til 600, for du må innkalkulere, og så må du videre til
1400. De med de doblingene og triplingene og alt det der, det kan du dra også, nå blir det på nye digresjoner, men sånn pyramidespill og sånn, når folk sier at du må bare få folk under deg. Så er det sånn, ja, det kan gå 7 ganger det, så har du tatt alle i hele verden. For av de der legsene nede.
Ikke det er en sånn greie, så at alle i verden er 4 eller 5 ledd unna den amerikanske presidenten?
Ja, det heter sånn 5 ledd, 5 chains, eller et eller annet sånt.
Det er jo et program. Jeg elsker sånne små digresjoner, så bare
flyr ut. Hva er det, Helene? Det
er bare bra.
Ok, men tilbake til kronekursen. Så det var selvfølgelig en dårlig nyhet som gjør at euroen og i hvert fall dollaren cirka, jeg bare antar euroen.
Ja da, liksom, ja, da. Begge deler.
Og det som er litt sånn spesielt her er jo at du har hatt en ganske betraktelig svekkelse av kronen de siste 10 årene. Og tidligere så har igjen kronen styrket seg igjen på grunn av at oljeprisen har steget, men vi ser ikke den effekten like mye nå lenger som vi gjorde før. Så nå er jo oljeprisen på et relativt greit nivå, men fortsatt er kronen relativt svak.
Jeg husker bare, ja, som du sier, 10 eller 15 år siden jeg var i USA, så var jo på et eller annet tidspunkt var vel dollaren på sånn 5,5, og du kunne kjøpe alt. Det var ikke vits i å kjøpe noe i Norge. Alt måtte du handle der, og jeg har faktisk den tanken i hodet fortsatt. I går så på skoene mine og sa at de var blitt jævla stygg, så tenkte jeg, nei, nå skal jeg ut og farte i morgen, jeg kan kjøpe da. Nå kan du ikke kjøpe noe i utlandet.
Ja.
Nå føler jeg det alltid billigere i Norge. Denne euroen er jo så vond.
Jeg reiser til, det er faktisk sånn 15 år siden, men jeg husker faktisk i 2010 eller 2011 så var vi på turné og skulle spille i USA. Og du hadde ikke med meg en eneste gitar fra Norge.
Mm.
Så planen min var at jeg skulle kjøpe gitaren der, for det var så synssykt mye billigere. Ja, ja. Så jeg hadde spart opp da. Og så gikk jeg på et ride der borte. Fikk jo gitarene til halv pris i forhold til Norge.
Ja, så en kompis med han flydde alltid til London. Hadde sånne London-turer. Og så kjøpte han sko der borte. Altså, 4 par sko. Og da hadde han på en måte gått i pluss på å kjøpe skoene.
I forhold til billettene?
I forhold til billettene, så fikk jeg på en måte...
Ikke i forhold til hotellet?
Jeg vet ikke hvor du bodde, men så gikk han jo break bare på det da. Du får London-tur og sko.
Ja, for å bo i Oslo og kjøpe betaler, ja, til svenske grensen for å kjøpe snus.
Ja. Og da får du gratis svensk tur.
Til tross for svenske tur.
men uansett, så dette påvirker jo i stor grad, og mye av inflasjonen vi har i Norge er jo da importert inflasjon på grunn av kronen svekker seg, og jeg håper folk blir mer bevisst på dette her, og skjønner det at Norge er jo et land, og i teorien, så selv om vi har venner der ute, så konkurrerer de mot andre land om å ha en sterkest mulig kjøpekraft. Og da må man se litt på hvordan rentepolitikk har vi, hvordan alderspolitikk har vi, som gjør at kronen er så svak. Og faktum er at kanskje på et litt tidspunkt så må du faktisk vurdere å droppe kronen, og faktisk gå til euro hvis ikke vi klarer å forsvare den. For en ting er at, oljefondet er blitt så stort. Jo, men det er jo plassert i utlandet, sant? Så 50% av gevinsten på det er jo på grunn av at kronen har svekket seg. Så det er jo ikke sånn at vi har fått mer kjøpekraft i utlandet, hvor vi kjøper...
Vi har vannet ut kronen.
jeg vet ikke om du har vannet den ut på en måte, det er vel bare det at folk har ikke lyst til å ha den, de har ikke noe tiltro til at den.
Ting er ustabilt i verden, så flykter man ut av små valutter.
Jeg tenker hvis det mange der som sitter tenker nå, jeg har ikke lyst til å ha den, så gir det, jeg vil ha.
Ja, det er jo flere ting som, og jeg er ikke valutaekspert, men sant, ene ting er jo rentedifferansen som jeg er inne på. En annen ting er jo selvfølgelig de makroøkonomiske forholdene. Norge er et lite land. Hvis det begynner å bli urolig og det nærmer seg krig og den type ting, så vil det ikke investorer sitte med norske kroner. Da vil det gå til dollar eller andre større valuta.
Hva er det mest å bli? Er det dollaren enda?
Dollar er fortsatt verdensvalutaen. Og så den tredje er jo også politikken i landet. Sant? Er det politisk stabilitet der?
Hva har de i Haiti?
Nei, der har de kamskjell. Og
men der er det jo ingen der, det er bare gjenger som
skriver. Det vil si at ofte disse landene, selv om de har en lokalvaluta, så handles de gjerne i dollar. At det blir liksom den
faktiske valuta. Men gull er jo ganske universalt.
Ja, men det er litt sånn trasig og grunt.
Klumset å handle med.
Det er en gullklumpe der. Jeg skal fjerde del gullklumpe.
Så dere har verdens største sånn avdekking av gullsmugling nå? De gull.
Ja, det var i Kina. Altså,
ja, fra Kina. Det var da gull som var støpt om til båtdeler. På den måten så har de klart å smugle gull.
Hvorfor skal de smugle gull? Inte Russland, eller?
Jeg vet ikke.
Nei, det har jo vært...
Det er i hvert fall veldig, veldig store verdier.
Det er jo mye regler der, og jeg er ikke ekspert på dette heller, vi er jo amatører. Men for eksempel så vet vi at mange kinesere har brukt krypto og bitcoin for å flytte verdier ut av Kina til andre land, sant? I frykt av at statlig inngripelse, for eksempel. Ja,
selvfølgelig.
Det er sånne type ting man gjerne unngår, eller ønsker å unngå da, når man driver sånt. Ja. Men ja, politisk stabilitet er jo også en viktig faktor her, sant? Og har du et land som for eksempel tatt annet aksjer i Russland, sant? Der kan du finne veldig gode selskaper, så godt drevne, men de er veldig lavt priset, på grunn av at det er så høy politisk risiko. Du kan risikere at Putin bare kommer og sier I own this company now, sant? Eller han gir det til en eller annen oligark, eller han innfører en eller annen endring som gjør at dette selskapet blir strupet. Da. Og, så det er den politiske risikoen. Og samme ser vi litt sånn i Norge nå, om det er grunnrenteskatten på havnæringen, som ikke nødvendigvis er for og mot, men i hvert fall imot hvordan den ble innført. Altså at det burde tenkes gjennom mer og gjøres på mer, ikke på en sånn sjokkeffekt. Da. Og så har du også for eksempel denne her exit-skatten, sant, som ble endret kontinuerlig, og endring av formuesskatt. Alle disse tingene her påvirker jo at man får... Det er ikke nødvendigvis at det er en ting som utenlandske investorer sier, ja, det var liksom den ene tingen, men det er signalet man sender.
Nå er politisk liksom, ustabilitet i Norge er vel en veldig liten del av svekkelsen av kronen.
Men påvirker det at mange stikker til Sveits?
Jeg er ikke ekspert på dette her, men de vi har snakket med som kjenner mange utenlandske investorer, og for så vidt...
Hvem er vi?
Nei, så jeg har snakket med som jeg kjenner som driver, som enten er investorer og kjenner folk i Sverige, så ser de på Norge sånn her, hva liksom holder dere på med? Politisk stabilitet var jo liksom et av liksom konkurransefortrinnene til Norge, men det virker jo som det er liksom borte i løse luften nå. Så, men man kan ikke si at det er så mange prosent der, det vet man ikke. Sant? Det er en kombinasjon av en cocktail her. Sant?
Men for å hoppe litt tilbake, du nevnte at vi bør vurdere å innføre euro. Det er jo noe vi har snakket om tidligere. Da må jo vi også være med i EU, må ikke vi det?
Vi er jo basically med i EU i dag. Da. Vi har jo EØS-avtale, og vi innfører jo stort sett alt det som kommer fra EU.
Men vi har bestemmelseskraft til å ikke innføre det.
Ja, jeg kjenner ikke regler der, men mitt inntrykk er at EØS-avtalen også gjerne binder oss til at det er enkelte ting vi må innføre. Og når vi ikke er med i EU, så får vi heller ikke et sete ved bordet for å bestemme hvordan de reglene blir utformet.
Sete er jo så utrolig lite i forhold til hvor mange mandater som er i det rommet. Da.
Absolutt.
Det er klart at det er utrolig mye mer spennende. Men for eksempel hadde vi vært med i EU, så hadde ikke vi hatt mulighet til å bestemme styringsrenten i Norge. Så da mister vi den styringsparameteren. Og så kan det være at det hadde vært bra, men det kan også være at det hadde vært dårlig, fordi at det er jo definitivt andre ting i Norge som på en måte spiller inn her enn det Det gjør i Europa generelt.
Ja, og jeg helt enig med deg. Altså, jeg sier ikke at la oss melde oss inn i EU. Jeg sier at det noe som man gjerne i større grad kommer til å diskutere. Og en ting jo at man bruker som argument at ok, blir vi med i EU så mister vi kontroll over liksom, finanspolitikken vår. Men så må man stille seg spørsmål. Har det gått så jævlig bra?
Ja, det
med og at vi har den kontroll. Så jeg hverken for eller imot. Jeg har ikke tatt stilling til det enda. Jeg bare sier at det nok noe som i større grad blir aktuelt og må diskuteres. Mm.
Ja, jeg tror det har jo vært litt sånn frem og tilbake diskutert i, siden 90, var det 94, 91
jo,
som var første?
Jo, men en ting jo liksom for 10-15 år siden når kronekursen var sterk og det fungerte da. Nå må vi vurdere, nå jo verden annerledes, sant? Nå ikke en dollar 5 kroner lenger, nå en 12 kroner, og det ser ut som man kommer til å svekke seg ytterligere. Da må man vurdere, er dette det beste? Eller har vi en plan for å komme back on track her? Mm. Det
Det spennende diskusjon
smartere folk enn oss
definitivt
men ikke det stress du må bytte alle pengene og sånn det mye styr
ja det jo
samler inn og så må du finne kroner så du har gamle skuffer og sånn
for å veksle det ja
så ikke dette det er ikke bare hive det er ikke verden
ok men det fører oss litt over til dette med politisk stabilitet det var liksom en ingress inn til, til neste sak da. Og det jo en endring i denne exit-skatten som vi har nevnt litt tidligere som Vedum og Co innførte nå. Han lovet jo i fjor, det kommer ingen skattesjokk i 2024, så går det liksom 3 måneder inn i året, så kommer det en relativt stor endring. Og den innbefatter at hvis du flytter til utlandet, så har du selvfølgelig en exit-skatt. Men de gamle reglene, så måtte du betale den dagen du realiserte disse midlene, du fikk faktisk penger ut. Med de nye reglene, så blir de beregnet som at du må skatte de den dagen du flytter.
Så hvis du...
Selv om du ikke har fått realisert det.
Ja.
Så hvis du hadde hatt et selskap, Jan Tore, som hadde verdi på 100 millioner, fiktive papirpenger verdi på 100 millioner hadde du flyttet, så ville du fått en skatteregning på 40 millioner.
Så som må betales inn 12 år.
Så du har riktig nok 12 år å betale på.
Ja. Er skatten på 40%?
Ja, 38,7%.
Av hele men altså, verdien på selskapet
ja,
ditt?
Ja, for du har begynt fra null. Ja. Og så har du bygget et selskap, og så har du fått dine investorer. Og, ja. Men de pengene er jo låst til at de skal utvikle. Du kan ikke ta ut de pengene. De er jo låst til at du skal bygge dette selskapet ut i Europa.
Jo, men det er jo bare på papiret. Det betyr jo nødvendigvis ikke at, altså, at verdisettingen på et selskap betyr jo ikke at du faktisk vil få det, de pengene for selskapet ditt.
Nettopp. Og det er jo også skyhøy risiko, for det er jo 9-10 selskap lykkes jo ikke. Sant?
Så, men, så dette her er jo, la meg forstå, hvis du flytter tilbake etter 11 år og 300 dager, så er ikke dette et problem. Så dette er bare for de som ønsker å flytte ut lengre enn 12 år.
Ja, men, okay. Men hvis du er i utlandet og selskapet ditt går konkurs, eller blir solgt for vrakpris, noe som kan skje for mange selskaper, for vrakpris. Altså at de 100 millionene som du har fikk til hvert, viser seg å være 3 millioner. Da sitter du fortsatt igjen med en skatteregning på 40 millioner.
Kjempegod insentiv til å flytte tilbake
til Norge. Ja, men du sitter vel ikke hjemme med det personlige.
Ja, men det er ikke alltid du får mulighet til det i tide heller. Sant? Det men kan jo skje ting som utenfor din kontroll, og du ikke rekker å melde flytting, og her hvor du går. Sant? Det er jo en
corner case, da.
Ja, både og. Hvis du ser på den måten.
Hvis du ikke rekker å flytte tilbake.
Poenget her er at det er en farlig presedens vi skal begynne å ta skatt på urealiserte verdier. Liksom bryter med sånn grunnprinsipp, at man betaler seg skatt når man faktisk får avkastning.
Men det gjør du ikke det på formuesskatt da?
Jo, det er litt det samme, men det er jo 1%, sant? Her er det jo 40%. Og det er sånn, jeg har ingen plan om å flytte ut av Norge, men jeg hater når folk liksom sier jeg ikke kan gjøre det, eller prøver å straffe meg, eller frata meg den muligheten. Det liker jeg ikke.
I mer enn 12 år, vel å merke da.
Men det er jo risiko nå. Hva hvis, ok, la oss si Horde skulle ekspandere ut i Europa, og jeg må flytte til Tyskland, eller et eller annet som sier noe nå, og så skjer det et eller annet dramatisk, så selskapet går konkurs, eller jeg har mistet kontroll på det, og så får jeg plutselig beskjed om at, nei, nå er dette selskapet solgt. Oi, shit. Hva skulle jeg gjort da?
Flytte tilbake.
Nei, men ikke sikkert jeg har rukket å flytte tilbake før det har skjedd. Sant? Aksjekursen er jo satt. Det kan jo være at jeg ikke er med i styret lenger, og plutselig har de tatt en beslutning. Så jeg får vite at dagen etterpå er mine aksjer ikke verdt...
Hvis dette skjer etter 11 år, 360 dager, du ikke rekker...
Nei, det er ikke det jeg sier. For hvis du er i utlandet etter 3 år, og selskapet ditt går konkurs, eller selskapet ditt blir solgt, uten at du kan nå innføre på det, så... Har du fortsatt den gamle skatteregningen, selv om du etter 3 år kunne fått det, og det hjelper ikke å flytte tilbake til Norge etter verdien da er tatt ned?
Ok.
Ja. Så hvis du er i Norge, du vet jo ikke hva styret i selskapet ditt holder på med til enhver tid. Så la oss si at du har verdier i selskapet som du begynte i og vært med å bygge opp, og de er nå 10 millioner. Du flytter til Hellas, du får 4 millioner i skatteregning, og plutselig kommer det en beskjed fra styret. Du, nå er vi solgt her. Det ble lavere pris, så det viser seg at du Torstein, du fikk ut 1 million.
Så da sitter jeg med en regning på 3 millioner?
4 millioner.
Ja, altså 4 millioner minus 1 million som jeg må betale på det tidspunktet, ikke.
Nei, så du har fortsatt 12 år å betale deg på.
Ja, men hvis jeg da flytter tilbake.
Nei, det hjelper ikke.
Å, nei.
For han er realisert og i utlandet.
Okay. Men går ikke det på selskapet ditt? Hallo, kan jeg? Går ikke det på selskapet ditt? Går det på deg personlig? Det er jo ikke.
Jo, det går på deg personlig. Det er jo din bostedsadresse som betyr noe. Det er ikke hvor selskapet ditt er lokalisert. Og det er derfor det er en veldig farlig presedens. Ja. Og det er en unødvendig risiko som du putter på gründere og entreprenører som prøver å få ting til å vokse. For det kan være ting som er helt utenfor din forstand, så du får vite om i liksom syvende time, så gjør at plutselig verdiene betraktelig lavere, og du har ikke sjans til å liksom reversere på dette.
La oss si nå, eierskapet bare for å gjøre kjempeenger. Eierskapet i HD, la oss si det var 5 millioner, bare for å si et tall. Jeg flytter ut, ok, da må jeg skatte 38% på 5 millioner, sant?
Ja.
Og så viser det seg etter et år at selskapet ble solgt til vrakpris.
Mhm.
Så da må jeg betale 38, ja, så si 1,5 millioner. Og så har jeg fått utbetalt, la oss si, 200 000 i boet.
Ja.
Så da sitter jeg igjen med en skatteregning på 1,3 millioner, som ikke vil forsvinne med at jeg flytter tilbake til Norge.
Riktig.
Det er farlig.
Det er veldig, veldig farlig.
Ja, det er ikke gøy.
Og så tenk også på hvordan dette gjør det, men vi skal tiltrekke oss utlandsk kompetanse. Sant? Det er mange områder hvor vi ikke er gode på. Sant? Når vi bygde ut norsk sokkel, så fikk vi amerikanere inn her, for eksempel, så hjalp oss med det. La oss si at du vil ha amerikanere fra Silicon Valley til å hjelpe deg med et AI-prosjekt. Og så sier du får aksjer i selskapet. Når han da kommer her, jobber med deg for å bygge dette selskapet, er her i 3-4 år, og velger å flytte tilbake til USA, så får han Norge en skatteregning på penger som han ikke har fått realisert.
For det at han har flyttet til Norge da?
Ja, for å flytte til Norge og bodde her, og så flytter han tilbake til USA, før liksom gevinsten er realisert.
Så dette gjelder uavhengig av hvor lenge du har bodd i Norge?
Ja, men en gang du er bosatt i Norge, så gjelder det fra det tidspunktet der, den verdiskapningen du har der da, den gjelder, da gjelder den for det. Og dette handler ikke om at folk ikke skal betale skatt, eller at folk ikke skal betale exit-skatt for den saks skyld. Det handler om hvordan du innfører regelen.
Ja,
at du setter liksom, her har du en fiktiv høy verdi, så det prinsippet bruker vi, eller den faktoren, nivået bruker vi for å beregne din skatteregning, og går det til helvete i ettertid, og du ikke har klart å komme det tilbake til Norge i tide, så er du fucked.
Men hvorfor er det flere som ikke, dumt spørsmål sikkert, men hvorfor ikke bare starte selskapet i utlandet, i stedet for å flytte de?
Ja, men det er jo mange som gjør det.
Bare sånn, ja, de opererer fra...
Lederen i Mesh, som er et sånt startup coworking-miljø i Oslo, han fortalte nylig om at han ser en haug nå med startups, og sånn. Utlandske, som har startet i Norge, som vurderer nå hvordan kan de komme seg ut av Norge.
Før.
De vurderer å slå selskap på konkurs i Norge, og så opprette selskap i utlandet for å kjøpe konkursboet. Noen legger bare ned her, eller stopper planene sine her for å heller starte i Sverige.
Mm.
Så åpenbart at dette ødelegger litt av
så det at du kan gjerne, hvis du bygger opp et selskap i Norge med den kompetanse og folk og whatever, så kan du bare legge det ned og så basically bare bygge det opp igjen i utlandet da.
Det er ikke så, dette er jo tidlig passe selskaper, så disse er jo folk som ikke har gjerne eksterne investorer, sant? Og den type ting. Ja. Det er jo annerledes hvis du har avtatt med deg. Du kan jo ikke bare slå et selskap konkurs for du personlig har lyst til å flytte til utlandet.
For denne exit-skatten vil ikke hjelpe verdier du har utenfor landet?
Nei, altså hvis du bor i utlandet, bor du i Schweiz, så er du der du er skattet til.
Sånn, ja.
Det er flyttedatoen din, det er bosettsdatoen din som gjelder da. Så dette er jo klart Kaski og Co, altså du har Vedum som er finansminister, og så har du SV som er budsjettpartner, og da har du hun Kaski som er finanspolitisk talskvinne. De hadde jo regnet på dette her, og de sa at ja, men dette er ikke så farlig, for det gjelder cirka bare 40 personer i året. For det er en sånn grense på at du må bare urealisert gevinster på over 500 000.
Ja.
Men
det hun ikke tok høyde for der, det, for det første, så regnet hun fra 2012 fram til 2022, før utflytningen begynte. Så man kødde jo litt med tale der allerede, sant? Man tar liksom en periode hvor det var mye mer politisk stabilitet, og sier, vi gidder ikke bry oss om disse siste talene, for da ser det veldig mye verre ut. Det det ene poenget. Og det andre poenget, det de ikke forstår, det at bak disse 40 personene, så står det kanskje 40 000 gründere som har prøvd og feilet i håp om å lykkes. Mm. Sant? Så når du fjerner da insentivet for å lykkes der fremme, så er det klart at det er færre som gidder å prøve. Hvis du kjøper et flakslodd, og du vet at sjansen din for å vinne er betraktelig mye lavere, så er du mindre motivert til å kjøpe det flakslåddet. Mm. Og så er det åpenbart flere ting som driver en gründer, sant? Skape noe, ha en impact, skape arbeidsplasser, bidra i lokalmiljøet, whatever det måtte være. Men selvfølgelig er de opptatt av å tjene penger også. Mm. Det er som å si at de som grunnene sier at de ikke bryr seg om at de tjener penger, det er, enten er de så rike at de har ikke et forhold til det lenger, ellers så tror jeg i stor grad at de er uriktige.
Men det er jeg uenig i.
Bare la meg fullføre. Bare ta analogien. En lege er jo motivert av å redde liv. Han vil jo fortsatt ha godt betalt for det.
Jo, absolutt. Men jeg har truffet mange gründere opp gjennom mine år, og jeg føler veldig mange av de er egentlig mest opptatt av å bare... Mange av de er opptatt av å bare være gründer, starte sitt eget. Så det er selvfølgelig akkurat som du sier, gøy insentiv å kunne tjene gode penger. Men de har liksom lyst å være den personen, da. Det er helt sant.
Jeg kan relatere meg til det selv. Jeg føler jo liksom det var litt rettet her da. Og definitivt.
Jeg snakket ikke om deg spesielt, virkelig ikke, Alf. Men det går igjen hos veldig mange. At det er liksom, man har lyst til å være den skapa personen da.
Åpenbart, og det er en viktig drivkraft. Men man ønsker jo fortsatt at man skal få betalt for det. Og så er det et annet viktig prinsipp også. Det er at du skal jo ha med deg investorer for å skape dette selskapet. Du får jo ikke de med deg heller, hvis du fjerner initiativene for at dette kan bli en god reise.
Mm.
Så det er det de ikke forstår, at de ser på kun disse 40 personene og tenker ikke på at ja, men det er jo mange personer bak der som kjemper for å komme opp på det nivået, og de henter penger på premisset på at det skal gå an å lykkes med å skape noe. Så det er litt sånn, la oss si for eksempel, ta et flakslådeksempel da, nå har du et selskap du, som er i en tidlig fase, du ekspanderer, du henter mye penger, på papir er selskapet mye verd, og så går det ikke bra, sant? Så får du en skikkelig smell. 9 av 10 selskap lykkes ikke, og det er mange selskap som ikke lykkes, de går ikke i konkurs, men de blir heller ikke den kommersielle suksessen de var ment til å bli, så det blir mye mindre verdt. Så det blir litt som, ok, hvis du reiser til utlandet med et flakslåd i baklommen, Skal du ta og betale 40% skatt for du potensielt kan vinne 1 million?
Det er jo risk reward.
Ja, men skjønner du, det er litt satt på spissen, men det er jo basically det samme greiene, sant? Du tar en risiko her.
Så det er for strengt da, egentlig. Det er det. Men de regler er jo åpenbart satt der, og lovene er satt der for at de vil holde på folk i Norge da.
Ja, men...
Under sånn sagt gisselaktig...
Ja, og det er mye forskning som viser at det er ikke særlig produktivt. Du får ikke folk til å gjøre det de vil med å tvinge dem. Det er ikke den beste motivasjonen.
Nei, det er ikke motivasjon.
Du fanger flere fluer med honning enn med pisk, holdt jeg på å si.
Spørs hvor stor den pisken er.
Ja.
Yes.
Og så er jo argumentet er jo også selvfølgelig at... Jo, men vi må betale for velferdsstaten. Og det er jo et godt argument det. Men det er jo også sånn at man kan stille seg spørsmål om hvor mye penger skal en stat ta, og hvor effektivt drives staten.
Ja, da er vi tilbake i gamle...
Men for det irriterer meg, for det... du har jo selv sagt det her på podden, og det er jo liksom go-to-svar for det. Åja, så du vil ikke ha velferd, du vil ikke ha sykehus og politi og sånt, du da? Og jo, det er jo ikke det man snakker om. Men man har jo klart blåtet en organisasjon her til de grader som man kunne kuttet i. Skal jeg ta et eksempel da? I Oslo kommune så er det 170 kommunikasjonsrådgivere.
Ok.
Vet du hvor mye 170 personer er?
Det er en del folk.
Ja. Man er mer opptatt av å fortelle alt man gjør enn å faktisk gjøre noe. Det kunne vært 170 sykepleiere.
Jeg vet ikke hva de gjør, de kommunikasjonsrådgivere.
Nei, de er jo der for å prøve å selge inn hvorfor du skal betale skatten din da, eller okay. spinne et eller annet, eller whatever.
Men nå,
det kunne vært 170 sykepleiere.
Det er vel ganske jevnt utover både høyre og venstre siden.
Det kan kombinere.
Ja, dette er ikke høyre, dette er ikke venstre. Dette er politisk uavhengig. Det er bare generelle bloatnessen som skjer, og skjer i selskaper, hvis ikke du har noe som sier, du, nå er det nok.
Men nå er det veldig mange fraflyttere, det hørte jeg fra Asker kommune, og det er samme kommune til å være i Bærum kommune. Det er jo kommuner med mye rike folk, og der er det mye fraflyttere. Så der vil de gå inn og gjøre noe lokalt.
Asker vil vel kutte formuesskatten, var ikke så?
Ja, sånn som de gjorde i Vesterålen i Bø. Men det er klart, for Asker så var det jo flere hundre millioner tapt
ja.
den dagen Røkke flyttet. Jeg lurer på om det var sånn 20% av chatet de
røkte. Jeg tror det var 5%, det er 5% det var snakket om i hvert fall, som er ganske mye. Men Asker er jo en rik kommune,
hvis alle flytter derfra så blir det ikke det.
Nei.
Men det er andre ting også, sant? Det er om det er prestigeprosjekter.
Men blir det da, hvis...
Vet du hva det koster å bygge en sykkelsti i Bergen?
Jeg vet ikke, men...
200 000 per fucking meter.
Jeg har hørt om denne sykkelstien din og irritasjonen din rundt... Jo. Rundt irritasjonen din rundt sykkelstier. Ja. Kom igjen, neste.
Men tror, blir det... Ok, hvis Asker opphever formuesskatt og sånne ting, blir det da et sånt lite skatteparadis i Norge, på en måte?
Altså, argumentet til alle fører jo at det vil være så mye penger der at det vil bli sykkelstier overalt.
Ikke flytte Schweiz, flytte Asker.
Nei, altså, det er jo bare, du har jo en statlig og en kommunal formuesskatt, hvis ikke jeg husker helt feil. Så det er jo bare den ene delen.
Ja, det er selskapsskatten, jeg vil ikke gjelde, for det går på staten da.
Nei, formuesskatten din er vel å delt, jeg kjenner Torstein. Jeg mener den er delt kommunalt og statlig.
Jeg vet ikke, jeg har ingen formuer.
At du betaler sånn 0,7 til stat eller kommune og 0,4 til et eller annet. Jeg har ikke detaljen i ordet.
Formuesskatten er ikke så relevant for meg.
Enda.
Ja, det er ikke det. Hverken formuesskatt eller exit-skatt er veldig relevant.
De burde jo ha mindre
skatt. Det er ikke relevant for meg heller, exit-skatten. Jeg har ikke tenkt å flytte.
Nei.
Men det irriterer meg.
Ja.
Liksom når folk sier jeg ikke kan flytte.
For det kan bli relevant.
Ja, men jeg bare liker ikke å bli...
Men de kunne hatt på små steder, eller på steder der folk ikke har formue, kunne de bare oppheve den skatten. Det spiller ingen rolle.
Ja, ja.
Det er ingen formueskatt. Lodefjord. Det er ingen formueskatt i Lodefjord. Det utgjør ingenting.
For da kunne man fått litt kapital inn.
Ja.
Jeg vet ikke, jeg trodde det var nasjonalt dette her med formuesskatt.
Det høres jo sånn ut når de snakker om det. Ja, for ellers kan jo ikke kommunen bare si at staten får ikke lov å kreve inn skatt der. Det blir jo litt rart. Så det må jo være en deling.
Jeg trodde formuesskatt var et statlig...
Men da kan ikke kommunen si at her er det null formuesskatt. For kommunen kan ikke bare si at... Kommunen kan ikke si at her slipper du å betale trygdeavgift. Det blir jo feil.
Nei, jeg er enig. Jeg er enig at det ikke går opp.
Ja. Men ja, jeg skal slutte å whine. Jeg har en hel liste her. Jeg har en liste her.
Nei, er det bare...
Her er mine forslag til kutt.
Men hvorfor må det bli politisk?
Ja, det var også det.
Jeg vil ikke snakke om noe annet da.
Nei, kanskje vi skal begynne å forberede oss mer, Jan Tore. Ja,
vi
blir tatt på sengen der, for Alf kommer jo med noen greier.
Ja.
Ja. Nei, neste gang skal vi snakke om hva høyt vi mener for med skatten.
Jeg får spare disse til TikTok-en min da.
Leser spørsmål, har vi noen?
Har vi noen?
Jeg har takket mitt tips. Jeg har takket mitt tips.
Ja, nå fikk jeg litt dårlig samvittig. Ja, jeg kvelte deg ut.
Ja, det gjorde du. Da prøver jeg å påvirke folk her til å stemme fornuftig.
Du prøver å påvirke folk til å stemme høyre.
Nei, ikke høyre.
Du er jo åpenbart høyre, vent.
Jeg lurer på hvor mange...
Nei, la meg svare på den.
Hvor mange lyttere?
Det var noen som delte her noen klipp fra Gro Harlem sin politikk på 90-tallet.
Mm.
Og det vet Arbeiderpartiet jeg gladelig ville stemt på.
Ja.
Hun senket byråkrati, hun fjernet subsidier til havindustrien, kuttet i det offentlige. Mm. Kjempebra! Kan jeg få Gro tilbake? Kan jeg få tidlig 90-tallet Arbeiderpartiet?
De drepte han her ute på Gardermoen.
Vi lager en gruppe som heter For oss som vil ha Gro tilbake i AP.
Ja.
Ja, du tenker på han der som ble drept i forbindelse med utredningen
Viborg,
av
Gardermoen. Jan Viborg, ja. Viborg ble jo kastet ut et vindu.
Men, her, men hva hadde det med Gro å gjøre?
Jo, jeg tror det var de som gjorde det. Jeg tror det var Gro. Det var Gro. Gro sto jo bak i, de var, hun var i kjøbene. Stod og kastet, og hun tok jo backflip ned fra 3. etasje.
Ok, men...
Veldig rart selvmord. Man gjør. Man først skal, ta sitt eget liv. Hvorfor ikke ta en backflip, tenker jeg? Gå ut med stil.
Da får du mulighet til å prøve det, liksom. Du har aldri tatt en backflip i ditt liv, så liksom,
ja, det er bare du sjans. Det er det man som gjorde det, men jeg likte det best.
Backflip.
Backflip.
Eller turn generelt.
Ok, nei, men jeg har faktisk et økonomitips. Småbarnsforeldre. Dette var noe jeg hørte om i lunsjen.
Bleier kan brukes flere ganger.
Skyller han litt godt, så tørker han. Neida, det er, hvis du har barn under 2 år og du skal ut og fly, så slipper du å kjøpe eget sete for barnet ditt.
Ja, du har de nede der med bagasjen.
Ja, du bare putter, nei, putter de i bagasjen.
Du sjekker de inn.
Du sjekker de inn, ja. Akkurat sånn, i sånne hundebur. Sånn så,
kan det. Ja.
Nei, hvis du har barn under 2 år,
så skal... Vikingen i kabinen.
Ja. De skal sitte på fanget ditt under flyturen. Sant? Så i teorien, så, i praksis, så sier de da at du har ikke billett for de. Så hvis flyet blir forsinket, så er det mange flyselskap som da sier, nei, men du får bare dette forsinkelsestillegget for de 2 voksne da. Ja. Men mange flyselskaper har også et ekstra gebyr hvis du har med deg barn. Sånn her, jeg vet ikke hva det er, men la oss si at det er et eller annet, det er sånn babygebyr.
Decibelgebyr.
jeg vet ikke. Men så lenge de har et sånt gebyr, selv om barn ikke har liksom fått sitt eget sete, så har du da rett faktisk på å få forsinkelse, liksom erstatning for barn også. Så da er det plutselig, hvis dere er 3 da, så er det, nei, ja, så er det plutselig 3 personer man kan søke
så
på.
Så tipset det er, hvis flyet er forsinket, krev det.
Krev for babyen nå, hvis du har betalt noe. For det kan være litt sånn, han har ikke en egen billett, men så ser du på den ene billetten at her står det at det er gebyr for å ha baby.
Hvor mye snakker om vi kan spare
det? I dette tilfellet her, så var jo det 500 kroner av denne personen hadde tydeligvis betalt i babygebyr da. Og flyet ble forsinket, og da har du rett på noen kompensasjon, og du har rett på noen sånne her for å få mat og diet og her hvor det går. Da. Mm. Men det kan bli ganske mye hvis det skal du fly lengre strekning, så, og du er veldig forsinket.
Ja. Det er det, flyet ditt er forsinket i 2 dager, og så får du 500 spenn og en tørr baguette.
Ja. Det var det jeg kom frem til økonomitips, jeg spurte i lunsjene før vi begynte podcast. Ha, nå har jeg godt tips.
Jeg har også, dette er ikke veldig godt tips, da, men det er i hvert fall noe som konsekvent har skjedd med meg. Og et flytips. Ta 1720-flyet KLM fra Aten til Bergen. Det har vært så forsinket 5 av 6 ganger at jeg har fått det gratis.
Og det var faktisk KLM som hadde dette babygebyr også. Altså, da kan du doble. Fly til KLM 17...
Med baby, 1720 fra Aten.
Men apropos sånn flytips og sånn, hvem er det som har... Var det du som kom med det tipset? Eller var det en kompis som er igjen? Å kjøpe en flexbillett da, veldig langt frem i tid.
Ja, sånn, og så du kan du... Ja, det var et eller annet...
Hva var det med de flexbillettene? Hvis du kjøper en flexbillett veldig langt frem i tid, så kan du...
Så får du
den
relativt billig, og så kan du flytte den til en tidligere dato, ja, som er egentlig mye dyrere. Ja, så jeg hadde en kompis som gjorde det, at han kjøpte sånn 20 flexbilletter evig langt frem, og så bare flyttet han de bak.
Da har du...
Det er faen meg ikke dumt.
Ja, ja.
Jeg bestiller jo sånn her... Jeg bestiller jo som oftest noen dager før, men det er alltid sånn light-light-billetter. For dyrere enn flexbilletter frem i tid, sikkert.
Mm. Ja,
det skal fuck at meg gjøre. Det skal du stille 10 stykker.
Du kjøper jo flybilletter som du kjøpte bussbilletter før. At du går på flyet, og så betaler du.
Han betaler plånboken og tar frem noen 500 lapper til kapteinen.
En voksen til Aten.
Nå går neste fly.
Men det er jo at nå er matematikken i mitt regnestykke går jo ikke opp lengre da, men det er ofte sånn når du skal reise i forbindelse med jobb, så er det en vesentlig del av gangene hvor noe endrer seg, så gjør at du må endre på den billetten.
Mm.
Og da i stedet for å kjøpe en flex, som ofte er veldig dyr da, så er det enklere å bare forholde seg til på en måte, nå er det 3 dager jeg skal dra, da kjøper jeg den billetten, for da vet jeg, eller sjansen.
Du trenger ikke, jeg har ikke noen jævla fleksibel jobb. Jobben din er jo fleksibel, du trenger ikke flekse billettene.
Men hvis jeg skal liksom treffe en kunde her og der, så de er jo ikke så superfleksige, sant?
Så kanskje ikke i Hellas eller Sør-Afrika. Eller.
Ja, det,
det kommer på torsdag. Ja, ja.
Skal bare komme, du.
Nei, men det var jo et godt økonomitips.
Jeg har faktisk et som jeg har lyst til å ta opp fra forrige gang, som jeg har tenkt mye på, som var dritkult, og det var ditt hemmelig bud. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke det er en større greie. Og kanskje jeg ikke skulle si hemmelig bud på boliger.
Mm.
Det er jo dritlurt. Det er allerede første gang jeg har hørt det.
No, hva betyr det?
Hemmelig bud betyr at du gir et bud via megler til selger, som megler ikke kan fortelle de andre budgiverne om. Så la oss si for eksempel, du ønsker å selge, Torstein er på listen, og så sier jeg, ok, jeg kan gi deg et bud, men jeg vil at det skal være hemmelig. Da gir jeg det direkte til deg, du får ta stilling til det, men megler har ikke lov å fortelle Torstein at du, nå har en annen bud dette her. Og det er klart at det hjelper jo ikke det hvis det har vært 30 på visning, og du sier liksom, neste morgen jeg skal gi et hemmelig bud, for da vil jo selger og megler si at det går ikke, vi kommer til mange bud her.
Men du kan jo gi det spiller jo en rolle.
Ja, kan du gi det i en budkamp? Si at jeg vet at det budet er 3,5, men det betyr 3,550.
Ja, men vi tror at de i stor grad bare tar og sier at det tar ikke de stilling til da. Okay. For det, hvis du er midt i en budkamp, så er det litt sånn rart å si at nå har det kommet et hemmelig bud på 5000 over, så vi stopper det, sant?
Ja, ja.
Det er det.
Men du kan sikkert gjøre det i prinsippet. Men der det er bra å bruke er jo, la oss si at det er en eiendom som ligger ute en stund, for det kan godt være at det er 10-15 interessenter i den eiendommen. Og hvis du da legger et offentlig bud på den, så kan det godt være at de våkner opp og sier, oi faen, nå må vi være med her. Han bør jo 500 000 under, så dette, nå må vi prøve, kanskje vi, nå er han plutselig aktuell. Men hvis du gjør et hemmelig bud, så blir jo ikke de 10-15 interessentene informert om dette.
Mm. Synes det var kjempebra.
Så det var sånn jeg kjøpte tomten min.
Ja.
Så det var sånn jeg hørte om det.
Helt gul.
Ja. Så spennende. Vi har fått et spørsmål fra Trym. Ikke betale skatt og heller spare på fond høyrentekonto til smell kommer. Lurt eller lov?
Det har vi faktisk hatt før.
Vi har hatt det før.
Det er lurt så lenge det er innenfor rimelighetens grenser. Hva skjer det til å svare?
Du har ikke lov å lyge eller å forfalske.
Men du kan anta at din årlige lønn blir litt under det han...
Tjener du 800 000, og du sier jeg tjener 200 000?
Så... Det har jeg gjort i flere år, men det er jo bare av forskuddsskattsmessige grunner. Det er ingenting med at jeg skal sette ting noe sted.
Ja, nei, men her er jo poenget at...
Forskuddsskatten blir jo sånn, hvis du oppgir at du skal tjene 800 000, så må du betale 70 000 i forskuddsskatt i kvartalet. Og det er bare sånn, det jeg har ikke det nå.
Du er selvstendig næringsdrivende, så det er litt forskjell der.
Faen, selvstendig. Jeg er jo uselvstendig og
ustrukturert. Umyndiggjort næringsdrivende.
Ja, noe for næring.
Men det var jo, så i prinsippet så du må være forsiktig med det da. At du må bruke det med måte. Men, så er det et annet
spørsmål. Men hvis du tjener 800 000, så er det helt urimelig å si at jeg forventer å tjene 750 000.
Ja, eller 6, eller det kan være bonuser og ting du ikke, sant? Og da får du bare en smell. Altså, men spørsmålet er jo, og høyrentekonto, for nå er det jo plutselig aktuelt, for du kan få 5% på høyrentekonto, og det er litt. Fond vil jeg være litt mer forsiktig med, for du har jo en veldig kort tidshorisont der. Så det, da tar du en ekstra risiko her. For det kan godt være, de fondene har gått opp 10%, 15%, men hva gjør du hvis de har gått ned 30%, og kemneren kommer og sier, nå må du betale.
Ja.
Da må du liksom ha penger til det, og da vil du skifte måtte til et tap.
Hvis du ikke betaler, så får du sånn her dagmulkt.
Ja, og de også kan være ganske hissige.
Ja, det kan de. Det skal være en kompis som jeg glemte det. Ja, den mulkten gikk jo.
Jeg tror de hissere på bedrifter enn på privatpersoner. Men så det var vel svaret på spørsmålet til Trym.
Ja.
Så har vi en annen ting her.
I rentekonto, bare siden vi var inne på det, der får du, hva er det du får nå da? 6, 7? 6?
Ja, du kan sikkert få nærmere 6 enkelte steder. 6. Da må du sikkert låse, tipper
jeg. Jeg hørte, det var en bank.
Hvor mye får du om du har det liggende inn som pluss hos staten?
Nei, det er sikkert lavere. Det er sikkert lavere. Men det kan jo man sjekke. Jeg vil tro at en liksom kommersiell bank og kanskje en sånn forbrukslånsbank som gjerne er litt mer hissig
5,7 var Instabank
kapital.
Nei, ikke 5,7, 5,07.
Ja, Instabank, sant? Det er jo en forbrukslån / omstatslån.
Jeg har brukt de.
Men hva er en ting til? Nå er det frist på å søke studier til høsten 15. april. Og hvilke yrker, studieretning, ville dere anbefalt?
Gøy.
Ja. Komiker.
Hva sa du?
Det er frist å søke studiestart 15. april. Hvilke yrke eller studier liksom, ville du anbefalt?
For nå er tanken som er lukrativt og enkelt å få jobb i, regner jeg med.
Ja, altså du må tenke ut fra det. Sant? Se vekk i de personlige preferansene denne personen har. Selvfølgelig bør jo det være styrende. Men her er det mer sånn, hva tenker du, eller hva hadde du gjort om du var i den situasjonen? Vi må
spekulere hva som skjer ved endt studie, da. Sant? Hvis du tar en master nå, så vet du ikke hva som er hot om fem år.
Jo, men, ok, la meg ta et eksempel. Hvis du kan velge mellom sosiologi og AI, så tror jeg liksom, man kan si at okay, AI, hvis du har en studieretning på det, så er det høyst sannsynlig til å få jobb. Sosiologi er kanskje mindre sannsynlig til å få jobb, da. Altså, på det spekteret der, da. Så kan det være grunn at du skal ta sosiologi, for du er veldig interessert i det, og vær så god.
jeg har et svar.
Ja.
Følg drømmen. Og det er jo selvfølgelig det fisk. Jeg jobber innen nå. Men havbruksdrift og teknologi eller noe sånt, sånn. Jeg ser nå når jeg drar litt rundt i verden, ser jeg hvor utrolig stor plass både Norge og Nederland har liksom globalt basis når det kommer til ledelse innen havbruk, da. Vi er jo verdensmestre på det i Norge. Rett borte her faktisk på Marineholmen er kanskje et av de mest innovative havbruksmiljøene i verden.
Men da er et spørsmål til deg. Det er to deler. Det ene, men havbruksnæringen totalt sett, hva er det sånn 0,5% av for eksempel kyllingnæringen? Altså det er jo veldig sånn liten andel.
Det kan være, men jeg tror jo definitivt ikke det blir mindre lukrativt fremover.
Nei. Kylling, gå inn i kylling da.
Nei, men det var bare sånn for å prøve å putte litt i kontekst, at jo da, vi er store i det, men fortsatt er jo næringen. Han er voksne, men han er liten på global skala da.
Absolutt.
Og så er mitt oppfølgingsspørsmål, er jo, for du sa teknologi, men mener du teknologi, eller mener du biologi?
Nei, teknologi.
Ok.
Altså teknologi innenfor havbruk.
Ja, for teknologi er jo egentlig litt sånn agnostisk. Altså du lærer deg å bygge ting, du lærer deg hvordan du bygger ting. Men om du snakker om du skal bygge hus eller hytte, sånn, så er det samme kunnskapen som må til da.
Jeg tror det er det han heter, den på UiB.
Så han er spesifikt.
Havbruksdrift og teknologi. Jeg tror det heter det.
Er det en teknisk utdannelse, eller er det sånn, det nå skal jeg bli leder innenfor teknologi.
Ja, det er vel
det er sånn fjasutdannelse som jeg har, eller
det er ikke du spisses jo inn på disse to. Jeg har jo gått havbruksdrift og ledelse, som egentlig jeg føler var havbruksdrift og biologi.
Ja.
Men biologi var
biologi, så du kan mye om fiskehelse og sånn.
Nei, det var dritskipt. Nei, okay. Jeg kan ikke mye om det. Men
det kommer jo eldre bølge snart,
ja.
Så da er det jo
bli sykepleier,
helsesykepleier.
Vi vet, jeg har 170 arbeidsplasser i Oslo kommune som kunne blitt sykepleier.
Lege, tenkes det. Hva var neste?
Mener du det, lege? Hvis du hadde valgt i dag, hadde du gått for lege?
Tror du jeg hadde gått for lege? Jeg hadde ikke i nærheten av et snitt.
Nei, men si at alt er mulig.
Så alt er mulig.
Tenk at Tore kommer inn og skal operere på deg.
Hæ?
Tenk at Tore kommer inn og skal operere på deg. Helvete. Ja. Jeg har kjent deg på ungdomsskolen. Han er logget på Haukeland. Så han kom til og sier, halloi!
Halloi! Lenge siden!
Du husker du gir 300 kroner i denne poka her. Får de snart. Det er bare jeg skal bare åpne.
Tannlege, sikkert lukrativt.
Ikke den sånn største selvmordsraten inne.
Tannleger?
Jeg tror det.
Tror du det?
Ja, det er høyt i hvert fall. Du blir jo deprimert av å se ned i kjeften på folk hele dagen. Da.
Ja. Eller det er det at du liksom, du er lege, men du er ikke lege.
Du er lege for tenner.
Ja, men tannleger, de tjener, det er jo bra hvis du kan...
Ja, ok, men det var jo veldig sånn generelle svar da. Men selvfølgelig, jeg synes...
Da er det 3 år. Folkehøyskole, seriøst, drit, ikke begynne å studere med en gang.
Ja, men det kan du
begynne
pick, ja.
Vent.
Hva er det greit?
Reis. Og hvis de Bali, da, hvis X-fil på Bali, bartenderkurs. Det er jo en konge.
Bartenderkurs på Bali.
Det anfaller jeg. Det
er faktisk ikke et veldig dumt tips.
Ride det... og fotolinjen er jo en folkeskole.
Det finnes ikke.
Romerike, hæ?
Ride og fotolinjen.
Jeg vet ikke. De har alltid sånne rare kombinasjoner i folkeskole, som bare ikke gir mening.
Men det er ikke et dumt tips, for det er klart at når du er såpass ung, så har du har ingen strings attached, så det å ta et år i utlandet er mye lettere enn når du har barn og bikkje og hus og
biler. Da skaffer du et nettverk også. Ikke gå rett på studiet. Eller du skaffer nettverk der.
Jeg tror det er nettverket, det der...
Nettverket på Bali.
Det er ikke mange som kommer tilbake fra Bali og har bygget nettverk.
Altså, jeg tok min bachelor på BI, og jeg kan ikke si at det nettverket der har hjulpet meg ekstremt mye. Men nettverket når jeg tok MBA-en min, som var voksne folk da, som var i næringslivet, det har vært mye mer nyttig.
Men har det vært nyttig?
Ja da, det har vært nyttig. Okay. Det har vært, der kjenner jeg folk, og det kan føre til introduksjoner, og det kan føre, okay. Man kan ringe og diskutere en problemstilling, eller man kan få innsikt i ting.
Studieveileder. Det er jo mange som jobber som studieveileder på skoler, regner jeg med. Og, sånn. Og de påvirker jo faen livet til veldig mange. Sånn det kommer elever og inn der og bare, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men, Kenneth, ikke er du god å tegne litt.
Følger studieveileder er gjerne de som ikke hadde studieveileder.
Jeg har jo på busker og sånn. Hva med, og så fører de, de bare pusher de i retninger.
Tror du studieveileder har stor innvirkning på det der?
Ja, tror ikke du det.
I forhold til andre, tror jeg det.
Tror du det? I forhold til liksom, foreldre og miljøet og ellers?
Ja, men det er mange som ikke har et miljø som er veldig tydelig på hva du bør gjøre, men som trenger den veldig tydeligheten. Da.
Ja.
Men det er jo okay, sånn, men sånn er det alt. Det der, jeg tror Louis C.K. sa en vits om det for mange år siden, men det er jo det at når du er liten, så er det jo sånn foreldrene dine sier at ja, du kan bli hva du vil. Du kan bli astronaut, du kan bli hva du vil. Og så kommer du liksom på ungdomsskole, og så går du inn til studieveilederen, og så bare sånn, nei, vi har sett hva du har holdt på med det siste, og du kan bli tre ting. Det er sveiser, eller tømrer. Så ja, det er det vi ser for oss her.
Ja. Han bare, jeg skal til NASA!
Du skal ikke, du skal...
Skal ikke til NASA, du.
Ja. Ok, ja. Nei, men det var jo at helse og omsorg, synes jeg var et veldig godt tips, sånn sett.
Og kanskje det? Noe innenfor helse ja, men, og omsorg.
Så må man ta debatten om man skal ja, sånn, ja. Åpne for privatisering, sikkert man får på litt innovasjon i den næringen.
Gründervirksomhet i en helse og omsorg.
Ja, det kan være spennende. Mm. Du sa marine teknologi og
havbruk.
Ja, men vi kan jo åpne den til biologi også, da. Altså at ting som har med den næringen å gjøre, for det er næring i vekst, så det kan være en spennende næring. For min del så hadde jeg valgt på nytt, så hadde jeg definitivt valgt å lære meg å kode, utvikle, bygge ting litt mer sånn agnostisk
nerd, men
ja, men for da kan du gjøre alt
hva med, nei det der outsourcer du, det er jo masse, det er alltid en eller annen kineser som kan det tusen ganger bedre enn deg, uansett, går du inn i outsourcer tenker jeg,
ja men du må kunne det godt nok og så må du ha driv, så må du være veldig kreativ
ja, kunst og kultur, gå inn der masse, det er masse statlig støtte. Masse stipender å hente og sånt. Du kan jo...
Og vi må få Are tilbake, Are Søberg, sløseriombudsmann. Vi må få han tilbake igjen. Ja.
Til det hadde vært gøy å høre hva som har rørt
seg de siste par årene. Da kan vi rante sammen. Han lot det lov å rante, jeg får slå på å rante.
Du rantet hver episode, Alf. Han har vært der en gang.
Ja, ok, men Are, hvis du hører på, du er hjertelig velkommen tilbake neste gang du er i Bergen. Ok, jeg tror det var det vi rakk. Har vi flere spørsmål, Helene? Er det noen livets gåter vi skal løse?
Trapp opp kvaliteten på spørsmål, folkens.
Ja.
Trim,
raise
your game.
Okay.
Jeg
kan bekrefte at studieveiledere har
koden kan du bekrefte? Ja, for ja,
du
har...
Hvis studieveiledere har en dårlig dag, så får den eleven et dårlig liv. Ja.
Det,
ofte,
det var Helena som sa hun kunne bekrefte at studieveiledere... Har din studieveileder påvirket enn deg?
Ja.
Ok, så Helena her, produsenten vår, hun sier at hun ble påvirket, så åpenbart... Du ble sendt til Milano. Ok.
Jeg skal til Milano om 4 timer.
Det var det vi rakk for denne gang. Tusen takk for alle som så på. Følg oss i sosiale medier. Klikk, abonner, så får du vite neste podcast. Last ned Horda-appen. Jeg tror har du noen show?
Jeg har show neste fredag. På Ole Bull. Se nei, Bergen.
Oi, oi, oi. Du er vi godt inn på resirkulering.
Er det samme show?
Selvfølgelig er det samme show. Du skriver et nytt show. Hver 3 måneder.
Han skal jo leve for dette i 3 år til.
Altså. Jo, men du har jo hatt på Ole Bull mange ganger.
Ja. Dette blir den 20. gang.
Økt interesse da.
Ja, riktig.
Ja, ja. Folk som kjøper det med seg.
Til jul så tar han på sin nissehatt, så er det samme show jeg bare med. Juleshow.
Juleshow.
Ja, ja, gøy.
Ja. Det blir veldig bra. Det er et synssykt bra show. Jeg og Torstein har sett det ufattelig tidlig. Jeg var mektig imponert, jeg tror jeg.
Den, takk for det. Takk for at du
bare send faktura på det, sånn. Du ser
det. Sponsor, Midler. Denne podcasten er sponset av Horda. Som sagt, last ned appen. Vi snakkes neste gang.
Hei.
Hei.